Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 9-njy oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Sunk programamyzda lewatda okuwçy gyzlaryň edep terbiýesi barada ýygnaklar geçirilýär. Marada bankomatlaryň öňünde onurça adamdan ibaret nowatlary döreýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Kurd liderleri Ankara'nın Siriya'nın demirazlık tevhidlerine hücumu geçendiğini ıglan edilinden sonra Türkiye serhitlerinde umumi mobilizasiya çağırış ettiler. Mundunun Amerika bu tevhidden öz harbalarını çekipti. Siriya'nın demirazlık gün doğrundaki Kurdların yol başlılığındaki rayet administrasiyası gazaplılığın yüze çıkan halatında Siriya'nın demirazlığında gumanitar hilakçılığın dürücektiğini duydurdu. Biz halkımızı ähli etnik toparları yüzülenip bu tarihi ıncık pırsatta karşı duruş hareketlerini geçirmek için Türkiye'nin serhetlerine ağırlaşmağı çağırıyarız deyip Demirazık ve Gündoğur Siriya'nın avtonom administrasiyası deyilip bilinyen yerli hakime çağırış etti. 8-nji oktýabr günü giýişli gowşan maglumatlarda Türkiýanyň Siriýa bilen serhetlerinde harby pozisiýalaryny güýçlendirip başlandygy bellenilýär. Pensinde günü Asgabatda Russiýanyň we Merkezi Aziýanyň 5 döwletiniň, ýagny Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleri duş sorlar. Bu barada Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov mälim etdi. Merkezi Aziýanyň we Russiýanyň daşary işler ministrleri Asgabatda GDA ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň geňesiniň mejlisiniň öňe sirasynda duş geçirerler, diýip Lavrov çarşamba günü aýtdy. Belarusyň Brest şäherinde may aýynda özüniň 2 aýlyk gyz çağasyny öldürmekde aýyplanýan 28 ýaşly türkmenistanynyň işi prokuraturadan suwda geçirilmäge taýýar edildi. Belarus habar serwislerinin maglumatyna görä, häzirki wagtda video kameralaryň ýazgylary öwrenilipdir, saýatlar sorag edilipdir, seýlede deriňew eksperimentler geçirilipdir. Brest oblastynyň Deriňew komitetiniň upravleniýasynyň maglumatyna görä 10-njy maýda aýyplanýan türkmenistanly bäbegini bogup öldüripdir. Mundan soň ol çağany örtmä dolap, onu deriýanyň kenarynda gizläpdir. Çağanyň itendigi onuň pediatryň planlaşdyrylan barlygyna getirilmäninden soňra belli bolupdyr. Aýyplanýan türkmenistanly Belarusyň ýokary gujaýlarynyň birinde bilim alýardy. Ak tam demokratların yol basılığındaki vekiller öyününe hat yollap, onda Prezident Donald Trump'ın administrasiyasının kanun çıkarıcı palatanın alıp bariyan impeachment soruğu boyunca hizmetdaşlık etmeyecektiğini mälim etdi. 8-nji oktýabrda uradylan hatda Respublikan Trumpa garsa alınıp barylan soruğun bir kanun doy ve konstitutsiýa garsydygy aýdylýar. Wekiller öýüniň spikeri demokrat Nancy Pelosi Trumpyň administrasiýasynyň hyzmatdaşlyk etmekden boýun gaçyrýandygy üçin jogapkärçiligi çekiljekdigini aýtdy. Mundan öň döwlet departamenti Amerikanyň Ýewropa Birleşigindäki ilçisi Gordon Sondland'ın kongress panelini soragy gelmezligi barada buyruk berdi. Bu soruq Trump'ın öz şahsi siyasi behvitleri üçin vizipi ihtiyarlıklarından peydalanıp peydalanmandığı boyunca derneğün çağında geçer. Jurnalistleri qorumak boyunca komitet Özbekistan'da hükümet varada tanqidi çıxışları eden bloggerin azatlığı güvürülmeğine çağırış etdi. 30-njy sentýabrda Xarezm regionynyň suwdy Nafosat ollusy Kurowanyň ruhy hastalar üçin keserhana ýerleşdirmek barada hüküm çykaryptdy. Özbek häkimetleri ähli jurnalistleriň erkin ýagdaýda habar bermegine mümkinçilik bermelidir diýip jurnalistleri gowrumak boýunça komitet 8-nji oktýabrda ýaýradan beýanatynda nygtaýar. Blogger özüniň Şabnam Olloskurowa atly Facebook sahypasynda korrupsiýa aýplamalary jaýlaryň bir kanun ýykylmagy ýaly ýagdaýlar barada maglumatlar çap edýärdi. 23-nji sentýabrda Ürgen şäheriniň administratif sudy Allaşukurowany huligançylykda we ruhsat berilmedik toplanşyklara gatnaşmakda aýyplap 10 gün tutuklugy hukm edipdi. Mundan 3 gün soňra prokurorlar Allaşukurowanyň ruhy hastadygyny aýdyp, ony degişli keterhanaga ýerleşdirmek barada sudy ýüzlendiler. Owanistanyň günorta tebitlerinde geçen ay Amerikan Owan güýçleriniň bilelikdäki geçiren operasiýasynyň netijesinde Al-Qaida terroristik toparynyň yerli lideri öldürildi. Al-Qaidanyň Hindi subkontinenti boýunça ýol başçysy Asim Umar 23-nji sentýabrda Helmand welaýatynyň Musa Galaý etrafında Taliban jeňçilerine garşy geçirilen operasiýanyň dowamında öldürildi.